Binance va Alpaca daromadlarni bo'lishish bo'yicha kelishuvga erishdi. Dunyoning eng yirik kriptovaluta birjasi Binance Alpaca bilan daromadlarni taqsimlash bo'yicha kelishuvga erishdi. Ushbu shartlarga ko'ra, Binance Alpaca platformasining buyurtmalar oqimi uchun to'lovlarning 50% va foydalanuvchilarga aksiyalar lizingidan qolgan foydaning 65% oladi. Bu hamkorlik Binance'ning kripto olamidan tashqariga chiqish va xizmatlarini monetizatsiya qilish strategiyasining bir qismidir. Tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori jadal o'sib bormoqda. Egalari soni 304 700 nafarga yetdi.